Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
So nalalapit na Tokyo Olympics, kabilang ang Queensland Premier Anastasia Palaszczuk sa mga lalahok para i-lobby ang International Olympic Committee. Inaasahang makakamtan at pipiliin ang Brisbane para maging punong abala sa 2032 Summer Olympics dahil ito lamang ang nag-iisang lungsod na naghain ng bid. Ngunit ang mababang bilang na nagpapakita ng interes nitong nakaraang mga taon ay maaring kahulugan na nawawala na ang dala-dala nitong appeal. Narito ang ulat na isinalaysay sa wikang Filipino na binuo ni Rachel Harrison Plessay.
Tomorrow, we hope, will be a huge and fantastic day for Queensland. The Olympics will bring billions of dollars of investment and many thousands of jobs. So just give some thought today to where you want to be tomorrow night when we hopefully win the Olympics.
Ang Deputy Premier ng Queensland, Stephen Miles. Napanatagang loob na makakamtan nito ang bid para sa Brisbane. Handa nang akitin naman ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ang International Olympic Committee palapag pa lamang ito sa Tokyo nitong linggo. Handa na siyang ihatid ang mahuling presentasyon at balak ng Brisbane na takdang mapili bilang punong abala ng 2032 Summer Olympics. Ngunit base sa nakaraan, nalunod sa utang ang mga naunang punong abala o host countries na maaring magtagal ng maraming taon bago palaman mabayaran ito. Sa Olympics sa Athens noong taong 2004, napilitan ng Greece na maghanap ng mahigit sa 19 bilyong dolyar, higit sa doble sa inaasahang gastusin sa panahong naghihirap ang bansa. Samantala, ang iniutang para sa Rio noong taong 2016 ay lumobo sa may 155 milyong dolyar, 3 beses ang laki sa tinayang gastusin. Ayon sa financial risk expert mula University of New South Wales, James Doran, walang sapat na infrastruktura ang Rio noong panahong yon upang masulit ang gastusin.
The costs the city had to put in to make the games viable. And it was a beautiful looking games and it was a great games. But those stadiums are essentially these open areas now. They're not being filled. They're graveyards in a sense, right? And so the cost to the city was just not worth it. And so you've gone from 11 cities bidding to essentially, please take the games. The economic benefits never exceed the costs. I mean, the games themselves, they generate significant amounts of revenue, but that revenue doesn't necessarily flow through to the cities. It really doesn't.
Noong Olympics ng taong 2004, may 11 lungsod ang lumahok para makamtan ang pagiging punong abala kung saan napili ang Athens. Ngayon, lubhang maliit na lamang ang bilang at nagbibigay para maging punong abala ng Olympics. Ayon kay James Doran from University of New South Wales, ito'y reasonable.
Exorbitant bidding fees from the IOC trying to extort as much capital as they could from these host cities, right? And the amount of, let's just say, corruption within that really put a sort of dark cloud around this bidding process. Plus, the cost and the demands from the IOC to make things as modernized as possible was just such a heavy, heavy burden.
Idagdag pa ang mga nagaganap na pagkaantala bunga ng pandaigdigang pandemya na nagbunga ng karagdagang 3.8 bilyong dolyar na gastusin para sa bansang Japan. Nalugi rin ito o malulugi rin ito ng bilyong-bilyong dolyar sa pagkawala at pagbawal sa mga manonood. Tila ang Tokyo 2020 ang pinaka may naitalang malaking gastusin para sa Summer Games. Tinatayang higit ito sa 35 bilyong dolyar. Ngunit ang di mabibilang na benepisyo tulad ng karangalang hatid nito at pagkakaisa at pagkakasama-sama ay maaaring magkaroon ng malaking epekto para isang lungsod. Si Ignatius Jones ay ang pangunahing artistic director at isa sa mga bumuo ng opening at closing ceremonies sa Sydney 2000 Games. Sa pagkakataong ito, anya, pansamantalang nalilimutan ang debating nagaganap kaugnay ng gastusin at budget.
If you talk to Australians about Sydney, you'll find out that no matter where they were around the world, they watched that show. And their jaws just dropped. And they went, this is not what we were expecting. You know, they were expecting Anzac Parade and they got Oxford Street. My God, Sydney got it right. But if you remember, and that's over 20 years ago now, if you remember the naysayers and all the people who were going, oh, Sydney, what are we doing? And then we just happened to have two of the most beautiful weeks of our lives.
Yan si Ignatius Jones, ang pangunahing artistic director noong Sydney 2000 Games para sa opening at closing ceremonies sa pagbabalik tanaw. Matapos ang Sydney at Melbourne noong taong 1956, ang Brisbane 2032 ang ikatlong Olympiad na magaganap sa Australia. Subaybayan ang mga detalye at resulta sa sbs.com.au/Filipino kaugnay sa Olympics 2032.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.